Roger Billon.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Losako na banso na poko ya lelo pe buyi bolamu na linaka na biso ya mibale ya sango na lokota la Lingala uto Washington DC na studio 17 ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Félix Tshisekedi ya katina bokuse mobembo wazalaki kosala na poto pona ba bombe eye e betami pene na Goma e pai e bumi bato koleka zomi e ba bombe yango e kweinde pai ba kima bitumba ba vandaka na quartier Mugunga pe ba kima bitumba yango bazali kolela.
Pona nini tozo kufa kwa ba soso ndire tozangi batu bato bazo kufa bazo ba civilité ema to sepeli na ngote to sepeli na ngote ba bimisa ba nini ba arme na bango na minene na ba soda na bango yo so bazo ngisa bango kuna na saki.
Lelo mokolo mwa bonsomi bwa bopanzi sango na molongo ekolo Congo Democratique ezali na molongo mwa kama moko na tukumi bali na misato kulanda reporter sans frontières bapanzi sango baike batalaki likambo yango na Kinshasa epai basanganaki na milulu na Internews na USAID.
Awa tozali komibenga République démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo esengeli liberté de la presse ezala.
Procureur général ya cour ya cassation a Sengaki Mikolo Miliki été cardinal Fridolin Mbongo wazali Bongo épiscopo ya lokumu ya Kinshasa a landela ma pona maloba maye na mai matali bitumba na ekolo Congo démocratique. Kasi coordination ya apostola ya balaïque ya Ecclesia catholique et sengi na parke kotika kolandela ye na lina kanabiso na bozindo ya leloto kolobela yango na koyamba Bongo mokambi ya KLCC Jean Bosco Lalo. Ma kambo ma immenso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Félix Tshisekedi ya katina bokuse mobembo wazalaki kosala na poto pona ba bombe eye e betami pene na Goma e pai e bumi batu koleka zomi sango yango e pesami na ndako ya misala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique. President Tshisekedi azalaki bongo na Bruxelles uto lobiluleki sima na mikolo misato wazalaki na Paris na kouta na Allemagne e singelaki ya sukisa mobembo mwango na Hongrie ba bombe e kui nde Paiba kima bitumba ba vandaka na Goma na quartier Mugunga baye bazali kolela. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi eti bitumba na ekolo Rwanda bikoki kosalema na biyano apesi na mituna miankasa ya sango Le Figaro na ekolo France. Félix Tshisekedi ya sakoli na Le Figaro na mobembo mwaye na Paris alobi bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala kasi biye Kinshasa ezali kofunda Rwanda ko bomba manasima na bango ezali ya bayi Rwanda. Tshisekedi alobi mboka na ye mboka e ya nzinga nzinga Rwanda ezali kokota na mabili maikolo Congo Démocratique. Lelo molongo mozali kokundola mokolo mwa bonsomi mwa bopanzi sango kasi na ekolo Congo Démocratique ezali mpasi mingi na bapanzi sango kolobela makambo mia minene matali bongo kanyaka tope ba kontrato boyokani misusu na mematali mabanga na talo na libakuli ya mokolo moye mosepela makana molongo mokolo mwa misato ya sanza ya mitano mobinyonso reporter sans frontières ebimisi mo kanda na kombo ya classement mondial 2024 ya bikolo kamayoko na tukumwambe mo kanda moye mozali komuni saiti ekolo Congo Démocratique ezali na esika ya kama moko na tukumi bali na misato na bilembo 48,91 esika eye keseni mobu moye na mobu 2023 esika wapi ekolo Congo Démocratique ezalaki na esika ya kamayoko na tukumi bali na minei ekolo Congo Démocratique pusani kaka Kisaka na Esika Yoko Mubu Moyi. Reporter sans frontières et municipalité ba pandi sango misusu na ekolo bazali ko tungisa mantango bazali ko sala mosala na bango lokola na monile ya ekolo Kongo Demokratika na mambi matali Bokingi. Reporter sans frontières ezali ko banga bo kaneli pe bo tungisi likolo ya ba pandi sango uto 2023 ata bo beleli ya botiki bitumba na Nord Kivu bato basusu baye ba bebisami pe ba kanolami na bayi politiki basudan mwambe ba mampinga maikolo Kongo Demokratike bakatelami tumbu ya liwa po na kubanga munguna pe kukima liboso liaye na bosambi sami bwa bango ya yambo bo sukisami lelo na tribunal militaire na Goma na Nord Kivu. Basoda basato katina zomi na moko ba ye procureur ya basoda a singela ki bango ye tumbu ba tikami na mukamu ya mukano ba zuzi. Ba zalaki kosamba po na bitumba na batumbuki ba M23 na itu kaya Nord Kivu na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Moyekoli moko ya kelasi ya likolo ya suka ya Université Kongo a kufaki lobi sima na kozwa masasi na matata kati na bayekoli na basoda ba batelaka mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na campus ya Etelo eye na Kisanto na etuka ya Kongo Central. Matata mango mabimaki omokolo mwa yenga mwa mikolo ya mbona yango bayekoli bazalaki kosala matanga ya moninga na bango oyo akufaki na kozindaka na mai ya Inkisi pe matata mabandaki tango basoda bayibabatelaka basalaka Bukingi ya mokonzi ya mboka batinda maki po na ko benga na bango elobi bayekoli basusu. Moko na balakisi bilongi ya mbula matari ya Iraki ba kutanaki na Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel na mpanzi na Bukavu pe ba yokani kosala masolo elongo basala masolo elongo pona kutsunga ba mama baye ba tungesa makana bozwami na makasi to na violence sexuelle. Docteur Mukwege asalisaka asalisa deja bana batukukuta mibu tukumi bale na l'hôpital Oliaye ya mpanzi na mboka moko na Bukavu na Sud Kivu basi baye ba nyokwami na bozwami makasi boye bosalila meki bango bo ebundeli ya bitumba na monili ya ekolo moye mozwami na bitumba ya mangomba basi manduki uta pene na mibu tukumi sato. Docteur Denis Mukwege azwa kambano ya Nobel na ya kimia na sanze ya zumi ya 2018 elongo na moyi Irak Nadia Mirad wazalaki kala mohumbu ya ba jihadiste kasi akoma molobeli ya ba izidi lingumba auta. Na Niger, ba soda ba ekolo Rusi, ba tiami na bazi ya mpepo moko epayi, bayi mampinga ma ekolo Amerika ba zalaka. Bakonzi ba Niger, ba tie ba soda ba Rusi, baye, esika eye si manako senga bolongui ya mampinga ma Amerika. Ministre ya bubateli ekolo ya États-Unis, Lloyd Austin, nde a pesaki sango yango lobidoleki bazi eye epayi mampinga ma Rusi. Si ba matiami izali kaka pene na bayi ya Amerika izali bongo na ngumba na nyame ngumba mokonzi ya Niger. Na Burkina Faso, bituluku bia bato basala ki midulu lelo liboso li ambasadi ya ekolo Amerika na Wagadugu po na kopamela bo sakoli bayi Amerika basala ki elongo na Royaume-Uni na kofunda ka mampinga ma Burkina Faso kolanda rapport moko ya Human Rights Watch kubuma ba civili na nord ya mboka. Ambasadi ya États-Unis ezalaki ya kukangama tango ya milulu miango ba telemeli bazalaki kosenga ekolo Amerika kozala libanda na makambo ma Burkina Faso pe kopesa pole na likambo liye ba konzi ba soda baye ba butola ba konzi na Burkina Faso ba telemisaki bongo lolaka la Amerika na ba media misusu po epesaki sango ya rapport ya Human Rights Watch eye. awa Washington DC sango ya mokili lelo na elobeli eye edi sango. Bakima bitumba koleka zomi bakufi na bombe moko ekoya kibisika bazalaki kuvanda na Goma. Bato basusu koleka ntuku misato bazokisami na bombe yango bayisi sosiete civil bapameli batomboki ba 123 kobeta bombe yango. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Kulumwa lelo lisusu bom mingi na motango mitano ebwaka makibisika bakima bitumba bazali kuvanda na witem se park na quartier Mugunga mpe na Lushagala na bokumi bwabiso obisika byango solo ya makila mpe biteni bya misuni ya bato bizalaki obisika binso pamba te bupasuki bwa bom ena bukataki bato biteni biteni kola na matato lima ye tozwaki na elobeli ya vyo lingala bato mingi koleka na motango ya zomi babumisaki bomwi bwa bango mingi mingi bana bake na bamama mpe bato basusu koleka na tukumi bale na mita no bazokisa maki makasi tuyo kamata tulima bakima bitumba awa
depuis tongo eza 5 bombe eza na Mugunga na kase paki
ok eloni salimi awa tumoni batu bakufi zaki ndeni
umoni makamonyoso zo leka awa bato bazo kufa likolo ya nini ya kozana kwa yeba bato wana tango bazo beta Munguna ba beta Munguna kuna liboso na nenge pe bato wana bazo baka pe babombe kotoe eza biente po opinion international bo tala pe makambo biso toza basufra toye awa toye awa na bolamu te esengeli ko sala eloko malamu biso ba déplacer nyonso bazawa bazana na posa bazonga na bandako siko bato ba kufi omoni esali eloko ni
sukoto koto li susu balandiko landele zona ba population koto est-ce que zalaka vraiment ebembe oto zomona population e kufi ni
omoni bibembe boni
bibembe zali 16 nga la moni na ba musu ba blessé bazana hôpital siko ba population bazokufa pona nini tozokufa kwa ba soso ndireto zangi batu bato bazokufa bazaba civile te ema to sepeli na ngote to sepeli na ngote babi misaba nini ba arme na bangona minene na ba soda na bangona so bazongi sabango kuna na sai biso to tikala wa kimya bazo ba soda na bangona so bazongi sabango kuna na sai na bazalendu nyoso bakende na sai donc awa to tikala population kuna na ligne de front to tikala ki bango sai ki pona to ya ko
John Banini mokambi ya société civile et tukano kivu asengi na bakonzi ba ekolo elongo na bayi molongo kolandela batumbuki bana ba 23 baye bazali koboma bayi mboka atako basali eloko yokote tuka John Banini mokambi ya société civile et tukano kivu
tozo pesa condoléances na ba famille batu bakufi biso loka population tozo mituna so tozana pays nini po batu bako kufa boete batu basi bakufi mingi tozo lo ba gouvernement vraiment biso bitumba ezate mais bazo kumaka population tuna na président de la république po yende commandant suprême ou bien soy baliki batu bazonge pa na bango ba bano kosa bitumba po ba population nyonso bazonge pa na bango po tosi to mesari ba théorie oyo vraiment eza bien été
donc loba eza violation grave ya droit international kubwaka ba bambisika ba kima bitumba bazali ko vanda
wana crime de guerre tozo tuna ata communauté internationale o ba crime RDF M23 zo sala el kaka ne mwana te po tunyo soane foma repondre ba crime o ba zo sala vraiment wana crime de guerre ko largue ba bombe na katia ka ndengo wana bana mike ba zo kufa ba mama vraiment tozo lela interpeller communauté internationale
mpono ko lakisakana na bango na tina likambolie lya mpasi pe mawa bakima bitumba bakitaki balabala mpe bacheki mabanga minene kola na maloba makalaka mokonzi ya bisika bakima bitumba bazali kuvana na witem sepak Mugunga mapinga maekolo mabomaki mwasi moko na mwana moko na masasi ntangu ya kupanza milulu mya bakima bitumba bana wuta engumba Goma Fiston Isemwami pour Olaka l'America.
Lelo molongo mozali kokanisa mokolo mabupanzi sango na bonsomi ekolo Kongo demokratike ezali na molongo mwakama moko na mwambe ba pandi sango baike ba talaki suki ekolo ekomi wapi na milulu misalamaki na lisungili ya Internews na UCAID na Kinshasa. André Ndambi.
Ata bomi pesi bwa mokonzi ekolo Kongo demokratike Félix Tshisekedi na tango ya milulu ya ba etat généraux pona kosunga dekriminalisation ya ba deli ya presse to botali bombeba ya etumbu mabe makoki ko salema na presse pepo na ko pesa bonsomi ya ba media o emonani ezali ete bapanzi sango ba ekolo Congo démocratique na ba media bazali kaka na nse ya mbamba ya bayi politique na ba susu mpe bo pekisito ba acte ya sensi ya ndenge na ndenge pe bokangisa mi ya ndenge moko to mususu lelo na Kinshasa na mokolo ya liberté mondiale ya presse panel ebongisama ki pona ko pamela motungisi ya bapanzi sango bazwaka tolanda bapanzi sango bazalaki wana
mokolo malelo ezali mokolo monene po ya oyo bakobenga na lopoto journée mondiale de la liberté de la presse oyebi ke awa tozali komibenga république démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo esengeli liberté de la presse ezala liberté ya presse lingi koloba moto na moto akoki koleka na ba media alobi oyo akanisi soki yo moni ke oyo alobi ezali ya solo te yo pe ozali na liberté ya koleka po oloba oyo pe yo okanisi donc ezali mokolo monene mpona démocratie
na milulu ya lelo to retenir ke liberté ya presse eza toujours j'ai envie de dire en danger parce que ba journaliste selon classement na mutu comité na ba indice oyo ekolakisa ke ba presse ba journaliste ya Congo baza libre ya kosala mosala na bango
ekolo ya États-Unis na nzela ya USAID ezali kobunda mpona bonsomi ya bampanzi sango na ekolo Congo démocratique tolanda ambassadrice Lisi Tamline na kotalaka contexte local na RDC mama na likambo mikakatano ya sécurité oyo bajournaliste congolais bakutanaka na yango nazali na ntina te ya kokundolisa bino ete bapanzi sango wana bakutanaka na makambo mokolo na mokolo mpona bango mpe mabota mabango mpe ete bazali kobika na likama ya arbitraire
Il paye parfois de nos vies le paiement à la découverte de la vérité.
Nangambo na bango, baimbula matari balobi ete mingi esalami na mayematali bonsomi ya bapanzi sango, kasi makambo masusu matikali. Tolanda Nicolas Lianza. Momonisi elongi ya ministre ya communication.
Mingi esalemi pona évolution ya liberté ya presse na République démocratique du Congo. Ya solo mais o esalemi ezali fondation kasi ebele pe itikali ya kosala. Na nzela ya ministère ya communication solo tosalaki ba état généraux ya communication et média état généraux esangisaki ba emanso basalaka na nzela ya bapanzi sango na sima na yango lisanga moko ya moke esalemaki mpona kolanda bandingisa nyonso oyo état généraux asisaki kobimisa na sima na yango mobeko moko evotamaki na niveau ya parlement oyo ezali kolakisa liberté ya presse na mboka na biso
mokolo mwa misato mwa sanza ya mitano mozali mpona kokundolisa bayimbula matari na ntina ya kosimba bondimi na bango na bonsomi ya bapanzi sango mpe ezali mokolo ya kokanisa bato ya mayele na makambo matali bonsomi ya bapanzi sango mpe bizaleli malamu ya mosala ezali mpe mokolo ya bokundoli mpona bampanzi sango baye babungisaki bomoi na bango mpona koluka lisolo uto Kinshasa André Ndambi mpona lolaka ya Amerika
Washington DC sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Studio 17 sikati komitango ya linaka na biso na bozindo Bote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela na mokolo mokili bombezali kokanisa mokolo ya presse to perma media liberté ya presse to kolobela bongo bolukiluki oyo bazuzi ba fongoli to pe batindi likolo na episcopo ya lokumu ya diocese ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo to moni bongo ete kalseso ezali conseil ya apostola ya balaïc ya église catholique epesie yano pona yango yango to yamba bongo mwana mboka Jean Bosco lalo azali mokambi ya KLCC mbote mwana mboka Jean Bosco lalo
mbote papa journaliste Edi Isango Mbote pe na balandi nyoso ya la Voix de l'Amérique.
Mwana mboka Jean Bosco Lalo, tomoni osinye mokanda na kombo ya KLCC pona koloba sima na bazuzi kotinda na bokuse bomoni botindami ya kosala ouverture ya dossier judiciaire tope ya kobanda koluka luka likolo na episkopo ya lokumu ya Kinshasa Cardinal Ambongo, bino bozwi yango ndenge nini
ya solo oyo likambo etali ouverture ya poursuite judiciaire contre tata episcopino bato nyonso bayebi ete mokambi ya ya conférence episcopale ya Afrique Madagascar aza pe membre ya conseil ya siège donc aza kati ya baconseiller important ya pape donc komona ete justice na biso ya Congo etinda mokanda ya koloba ke bazoluka ye po ba auditionne ye to batuna ye bamituna par rapport ya malobeli na ye mpo na biso epesi pasi makasi mpo toyebi ke na kati ya ba leader d'opinion ya mboka na biso ye aza moko donc aza parmi les leaders d'opinion les plus importants oyo mongo na ye ekoyoka na libanda soki lelo babandi koluka ye mpo na malobeli na ye ezopesa biso pasi mpo tozomona ke moto akolobela mboka na biso aza esute
toyoki bai misala bosembo mokonzi na bango to pe na niveau ya gouvernement koloba ete babengisaki Cardinal Ambongo yambo na yango aya basolola na ndenge ya kimia nsima na moto moko kosenga te akangama to pe asambisama mpo na maloba na ye me akendaki te bomoni yango ndenge nini akendaki te mpo na nini
non bolandi eyanoli ya senko ntango mokanda oyo ya PGR ekomelaki na bureau ya cardinal azalaki na mboka te tango oyo esengelaki barepondre mokanda wana baye komona ke PGR ya cassation sikoyo ami longoli na dossier atini dossier epai ya PGR ya cour d'appel ya Matete pe mokanda yango oyo ya kosenga na PGR ya Matete alandela dossier yango ebimi na réseau sociaux boyebi ke tata episcopo aza moto ya lokumu likambo na ye ata asali mabe mwa respect ya moke eza important mpona kobanda dossier yango me mokanda ebimi na réseau sociaux ekamisi bato nyonso nde yango wana tozomona ke eza eloko moko ya pamba te mpo deja toyebaki avant ministre ya communication alobelaki makambo ya cardinal tolandaki ye epui toye komona pe après ntango azolinga avoage na rome baboyeli akota na salon d'honneur esika akotaka chaque fois makambo wana nyonso etindi biso tokanisa ete eza lokola acharnement moko eza kotre ye nde yango totelemi tolobi ekosala ya mabongo te
toyoki bayimbula matari koloba ete ata bato baza na bonsomi ya kozwa maloba tata cardinal malula bato bakoki kondima yango te mpo ye akomi koloba te bato bazali kokende kobunda na nsima ya Corneille Nanga to pe na M23 bazali na nzela mpo bokonzi bokabolamaki malamu te ezali bongo te
non toyebi malobeli ya tata episcopo ezalaki ya kobombana te alobelaki yango polele apesaki makanisi na ye lolenge mboka ezotambola soki nani akobi yango kasi savedire ke ifo lelo toloba ke makambo nyonso totambola malamu c'est vrai bato bazokende kuna me ye akouragé yango te alobi pluto ifale ke systeme oyo ya kokama mboka ifo kodécourage yango na de le début donc ifo te kopesa occasion tata cardinal na malobeli na ye apesi réseau na bato ya Corneille Nanga te mais alobi plutôt il fallait gouvernement na biso ndenge na bango kokamba mboka il faut ba décourager batu po balanda nanga esengelaki basala bolamu po batu bazala na confiance pe batu basepela na ndenge mboka zotambola mais soki eza bongo te bazopesa batu oyo bazolinga ba déstabiliser pays bazopesa bango occasion donc ye pe en fait na approche na ye azokondane ndenge oyo bato bazoatake mboka me azosenga na gouvernement asala part na ye oyo ya koretenir bato bazala na espoir bazala na mwa esengo ya koza kati ya mboka ya Congo
olobi yango donc mwa mikolo ya mbote makambo oyebanda batikaki Cardinal Ambongo te akende na salon d'honneur bino bokanisi nyonso wana ezali na nzela moko ke bazali kolukela ye makambo to nini
ebandaki nano na ministre ya communication oyo abimaki na media mpona kolobela makambo ya tata cardinal en fait c'était déjà lokola bamenace mais menace na ye wana eye kolandema na makambo oyo baye koboyela kota na salon d'honneur donc tozomona ke finalement eza démarche eza processus eza démarche ya acharnement po ba faire taire cardinal esika wana to banga to zomo na tenenge nini ba ko boyela mwana mboka alo makama mboka na ye mboka ezaya batu nyoso ezaka ya bakambite ezaya batu nyoso donc to zobo yande oyo kupekisa mwana mboka alo bela makambo ya mboka na ye
ba imbula matari bazayi koloba atako mbula matari ezali na boyokani na benga encore na saint siège elinkoloba te ke mokoyi koloba makambo nyonso ndenge olingi na ekolo Congo démocratique ate eza mabe
non omoni mission oyo tata episcopo aza nango eza mission prophétique tango ya kala baprofeti nyonso babandeli koyebisa bakambi ya mboka mabe bazosala mpo babongwana donc tous les messages prophétiques eza mpona koaide mokonzi ya mboka achange asala malamu kopekisa ye koloba yango eza mabe wana tokondima yango te soki bapekisiki oye aloba nani lisusu na mboka koloba donc bato nyonso bakoloba lisusu te ifo motu nyonso akanga monoko donc totala kaka ndenge makambo ezosalema tokondima yango te nde yango wana tozotelemela yango tolingi te bamisele donc tata cardinal bamisele balider d'opinion mpo tata cardinal ndenge aza wana aza parmi les leaders d'opinion ya mboka na biso donc ntango makambo ezokwela ye ezokwela balider ya opinion nyonso
sikoyo bobimisi mokanda kasi bokosala nini tope eklesia katoliko tope sinko tope bino ba laik bokosala nini bokende na yango wapi bokomema yango nzela nini
ti sikoyo ndenge bolandaki senko abengi bato na apaisement alobi ete ti sikoyo makambo ya mabe nano eza te nde yango wana eza kaka mpona koprevenir tozosala donc tozolinga soki tata kadi nasali makambo mabe eza na maniere ya koyebisa ye eza mpe na maniere ya koreproche ye bakosala ye lokola neporte ki te c'est ça en fait le souci donc mposa na biso eza omwe bapesa ye lokumu na ye ya tata kardinal ya episcopo ya archeveshe ya kinshasa epuis makambo soko mabe eza ata senko alobi akoboya te kokuta na justice eza pe normal mais dans tous les cas il faut des procédures à respecter na accord cadre otuluba wana esengeli ke ava ya kodeplacher procédure nyonso contre mutu lokola ye il faut nos satires à la informer et dans ses sièges alors est-ce que salemaki tosemaki te toza kuna te mais mpo na biso tomonaki mabe ndenge mokanda ya PGR ya cassation oyo abimisi mpo na kopesa na PGR ya cour d'appel ya matete eza lokola injonction mpe injonction yango eza lokola kobangisa ye soki osala yango te voilà ozomona ezopesa bie te
lokola mpe toyambi yo lelo eza mokolo molongo ezali kokanisa bamédia bapresse to pe liberté ya presse bareporter sans frontière na basusu babimisi barapport ekolo Congo démocratique mati mpenza te ezali soki na molongo ya nkama moko na tuku mwambe emati kaka na molongo moke yo mpe otalaka makambo omonaka tokoloba nini mpona yo bonsomi ya kopesa sango na ekolo Congo démocratique ezali to mpe liberté ya presse ezali mpenza
mpo na biso makambo ekamisaka ezokamisa tata mokambi ya mboka ye moko alobaki ke média eza quatrième pouvoir to esengelaki asala na bato ya média mais lelo tomoni de plus en plus bato ya média pe bazozwa même problème le cas le plus récent eza ka par exemple ya Stanis Bujakera ya nini ya protocole PCD akangamaki mpona malobeli na ye bon ata na suka baye kolibere après condamnation oyo emonaki eza esengelaki te tomoni ete de plus en plus tozokende na restriction ya liberté ya presse na mboka
Jean Bosco Lalo mokambi ya KLCC kopesa biyano yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi akati mobembo na ye na poto nsima na bombo boye bobomi bato koleka zomi pene na Goma topesi matondo mingi na bino banso na Joseph Gil na Michel Joseph ngai komonanga edi sango